ziņas vieglajā valodā. Latvijā sācies gada karstākais laiks. Jau pagājušajā nakts kļuva par vienu no siltākajām naktīm Latvijas vēsturē. Par to liecina meteorologu dati. Naktī uz sestdienu zemākā gaisa temperatūra bija Zilupē – plus 17 grādu. Bet Rīgā un Kurzemē gaisa temperatūra sasniedza plus 22, plus 23 grādus. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā šobrīd ir Spānijā – plus 38 grādi. Tikpat karsts ir arī Francijā, Beļģijā, Nīderlandē un Krievijas dienvidos. Norvēģijas galvaspilsētā Oslo gaisa temperatūra ir plus 35 grādi. Vairāki tūkstoši cilvēku visā Krievijā šodien izgājuši ielās, protestējot pret pensionēšanās vecuma palielināšanu. Protestus organizē komunisti. Organizatori ziņo, ka mītiņā Maskavā pulcējušies 10 000 cilvēku. Tomēr novērotāji uzskata, ka protesta akciju dalībnieku skaits ir daudz mazāks. Protesti notikuši ne tikai Maskavā, bet arī vairākās pilsētās Krievijas tālajos austrumos un Sibīrijā. Cilvēki Maskavas ielās skandē Putinu pensijā un uz plakātiem var izlasīt saukļus: mēs gribam dzīvot no mūsu pensijām, nevis nomirt darbā. Krievijas valdības iecerēto pensiju sistēmas reformu atbalsta tikai Krievijas prezidenta Vladimira Putina partija Vienotā Krievija. Šobrīd Krievijā sievietes var iet pensijā 55 gadu vecumā, bet vīrieši 60 gadu vecumā. Turpmāk paredzēts sievietēm iet pensijā 63 gadu vecumā, vīriešiem 65 gadu vecumā. Latvijā pagājušajā gadā pie ārsta vērsušies par gandrīz 10% vairāk cilvēku, kas vēlējās ārstēties no alkohola atkarības. Šādi ir slimību profilakses un kontroles centra dati. Pērn ārstēti apmēram 6 000 šādu cilvēku, bet gadu iepriekš 5 500. Visvairāk no alkoholisma ārstēti iedzīvotāji Rīgā un Latgalē. Rīgā ārstēto cilvēku skaits nedaudz samazinājies, bet Latgalē palielinājies. Vismazāk cilvēku no alkohola atkarības ārstējušies Vidzemē un Zemgalē. Pērn pirmo reizi pie ārsta ārstēties no alkohola atkarības devušies 1500 cilvēku. Rīgā nav ieteicams peldēties Daugavas peldvietā Ķīpselā pie Vanšu tilta. Šajā vietā ūdenī ir savairojušās zilaļģes. Zilaļģu izplatīšanos veicina ilgstoši karstais un sausais laiks. Nedēļas vidū nedrīkstēja peldēties arī mazajā Daugavā Lucavsalas daļā, Buļupes peldvietā pie Birzes ielas, kā arī mazā Baltezera peldvietā Alderi. Vides inspekcija aicina cilvēkus pirms peldēšanās kārtīgi izvērtēt ūdens stāvokli. Ja ūdens ir duļķains un zaļš, labāk peldēties nevajadzētu. Izskan ziņas vieglajā valodā, studijā Agnese Vasermane. Vēl par gaidāmo laiku. Šonakt un rīt dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un rietumu rajonos pērkona negaiss, kuru pavadīs stiprs lietus. Pūtīs austrumu vējš 2-6 metri sekundē, negaisa laikā vējš kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 18,23 grādi, rīt dienā plus 32,34 grādi.